Tullius, saluten dicit Terentiae et Tulliae et Ciceroni suis. Ego minus saepe do ad vos litteras, quam possum, propteria quod cum omnia mihi tempora sunt misera, tum vero, cum aut scribo ad vos, aut vestras lego, conficior lacrimis sic, ut ferre non possim. Quod utinam minus vitae cupidi fuis semus, gerte, nil, aut non multum in vita mali vidis semus. Quod si nos ad aliquam aliquius commodi aliquando recuperandi speum, fortuna reservavit, minus est errato a nobis. Si haec mala fixa sunt, ego vero te quam primum mea vita cupio videre, et in tuo complexu emori, quoniam neque di quos tu castissime coluisti, nec homines, quibus ego semper servivi, nobis gratiam retulerunt. Nos Brundisi apud Marcum Laenium flaccum, dies tredecim fuimus, virum optimum, qui periculum fortunarum et capitis sui praemea salute neglexit, neque legis improbissimae poena deductus est, quo minus hospiti et amicitiae ius officiunque praestaret. Huic ut in amaliquando gratiam referre possimus, habebimus quidem semper. Brundisio profecti sumus pridie calendas maias, per Macedoniam cysicum petebamus. O me perditum, o me afflictum, quid nunc, rogen te, ut venias, mulierem aegram et corpore et animo confectam? Non rogen, sine te igitur sim. Opinor, sic agam, si est spes nostri reditus, eam confirmes et rem adiues. Sin, ut ego metuo transactust, quoquo modo potes ad me facuenias? Unum hoc scito, si te habebo, non mihi videbor plane perisse. Sed quid Tulliola mea fiet? Iam id vos videte, mihi deest consilium, sed certe, quoquo modo se res habebit illius misellae et matrimonio et famae serviendust. Quid, Cicero meus, quid aget? Iste vero sit in sinu semper et complexu meo. Nonque o plura iam scribere, imperit maeror. Tu quid egeris, nescio, utrum aliquid tenias an, quod metuo, plane si spoliata. Pisonem, ut scribis, spero for semper nostrum. De familia liberata nil est quod te moviat. Primum tuis ita promissust, te facturum esse, ut quisque esset meritus. Est autem in officio ad hoc orpes, praeterea magnopere nemo. Ceterorum servorum ea causa est, ut si res a nobis abisset, liberti nostri essent, si obtenere potuissent. Sin ad nos pertinerent, servirent, praeter quam oppido pauci. Sed haec minora sunt. Tu, quod me hortaris, ut animo sim magno, et spem habeam recuperandae salutis, id velim sit eius modi, ut recte sperare possimus. Nunc, miser, quando tuas iam litteras accipiam, quis ad me perferet, quas ego expectassem Brundisi, si esset licitum per nautas, qui tempestatem praeter mittere nolu erunt. Quod relicust, sustenta te, mea Terentia, ut potes honestissime. Viximus, floruimus, non vitium nostrum, sed virtus nostra afflixit. peccatus nullum, nisi quod non una animam cum ornamentis amissimus. Sed si hoc fuit liberis nostris gratius, nos vivere, caetera, quamquam ferenda non sunt, feramus. Atque ego, qui te confirmo, ipse me non possum. Clodium Piletaerum, quod valetudine oculorum imperiebatur, hominem fidelem remisi. Sallustius officio vincit omnes. Pescennius est per benevolus nobis, quem semper spero tui for observantem. Sic dixerat se me confore, sed Brundisio discessit. Cura, quod potes, ut valeas, et sic existmes, me vehementius tua miseria quam mea commoveri. Mea Terentia, fidissima et quoptima uxor, et mea carissima filiola, et spes reliqua nostra Cicero, valete. Pridi eclendas maias, Brundisio.